28-րդ. Կայծակ առագաստանավը. Դարտանյանը ճիշտ էր գուշակել. Մորդաունտը չէր կարող իզուր ժամանակ կորցնել, և չկորցրեց. Լավ իմանալով, որ իր թշնամիները արագ են որոշումներ ընդունում ու գործեր կատարում, նա ինքն էլ որոշեց գործել համապատասխան ձևով. Այս անգամ հրացանակիրները հանդիպել էին արժանավոր հակառակորդի. Դուռն իր ետևից փակելուն պես Մորդաունտը մտավ ստոր երկրյա անցքը, պատյանը դրեց այժմ արդեն անօգուտ սուսերը, և հասնելով մեր հիշատակած քարանձավին, կանգ առավ, որպեսզի մի քիչ շունչ առնի, և դիտի իր վերքերը. «Հիանալի», ասաց նա ինքն իրեն, «համարյա բան չկա, միայն քերծվածքներ են, երկուսը ձեռքերիս, մեկը կրծքիս. ես ավելի լուրջ վերքեր կհասցնեմ. Բետյունի դահիճը, իմ հորեղբայրը և Կարլոս թագավորը մի որոշ բան գիտեն դրա մասին. Իսկ հիմա ոչ մի վարկյան չկորցնենք, որովհետև մեկ վարկյանը կարող է նրանց փրկել, իսկ նրանք պետք է կործանվեն չորսը միասին երկրային հրով, եթե երկնային հուրը չի կործանում նրանց. հարկավոր է, որ նրանք պատառ-պատառ լինեն և կուլ գնան ծովին. Դե ուրեմն հառաջ, թեկուզ ոտքերս հրաժարվեն ծառայել, և սիրտս կրծքիս տակ պատառոտվի, բայց ես պետք է նրանցից շուտ լինեմ այնտեղ»։ Եվ Մորդաունտը արագ, բայց արդեն համաչափ քայլով շտապեց առաջին հեծելազորի զորանոց, որ մոտ 40 մղոն հեռավորության վրա էր գտնվում։ Այդ ճանապարհը նրանից 4 կամ 5 րոպե ժամանակ խլեց։ Զորանոց հասնելով, նա իր անունը տվեց, վերցրեց ամենալավ ձին, ցատկեց նրա վրա և դուրս եկավ մեծ ճանապարհը։ 40 ժամանց նա արդեն Գրինվիչում էր։ «Ահա և նավահանգիստը», մրմնջաց նա։ «Հեռվում երևացող այն սև կետը շանկեղ զին է. հիանալի է. ես եթե ոչ մի ժամով, ապա գոնե կես ժամով նրանցից շուտ եմ եկել. Այ թե հիմարն եմ ես. քիչ մնաց պիտի շնչասպառ լինեի չափազանց շտապելուց. Իսկ հիմա», ավելացրեց նա, ասպանդակների վրա բարձրանալով, որպեսզի ավելի լավ տեսնի կայմերը ու նավասարքը։ «Բայց որտեղ է կայծակը? Ո՞ւր է նավը»։ Այն րոպեին, երբ նա ինքն իրեն այս խոսքերն էր ասում, փաթաթված պարանների վրա պառկած մի ինչ-որ մարդ վեր կացավ, ասես որպես նրա մտքերի պատասխան, և ուզեց ուղղվել դեպի Մորդաունտը։ Մորդաունտը գրպանից անեց թաշկինակը և օդում թափահարեց։ Մարդը ասես ուշադրությունը լարեց, բայց և այնպես մնաց տեղում կանգնած, ոչ մի քայլ չանելով ոչ դեպի առաջ, ոչ դեպի ետ։ Մորդաունտը թաշկինակի 4 ծայրն էլ կապեց։ Մարդը մոտեցավ նրան։ Դա, ինչպես արդեն գիտենք, պայմանական նշան էր։ Ծովայինը փաթաթված էր բրդյա լայն թիկնոցի մեջ, որը ծածկում էր նրա իրանի գծագրությունը ու դեմքը։ «Պարոն», ասաց ծովայինը, «արդյոք Լոնդոնից չեք եկել դուք, որպեսզի մի փոքրիկ զբոսանք կատարեք ծովում»։ «Ճիշտ և ճիշտ», պատասխանեց Մորդաունտը, «շանկը զու կողմը»։ «Ահ, և դուք երևի համապատասխան նավ էիք որոնում ձեզ համար. երևի այդ հարցում բծախնդիր եք. կուզենայիք արագընթաց նավ ստանալ»։ «Արագընթաց կայծակի պես», պատասխանեց Մորդաունտը։ «Դե ուրեմն դուք գտել եք հենց այն, ինչ ձեզ հարկավոր է. ես այն նավապետն եմ, որի կարիքն ունեք դուք»։ «Ես պատրաստ եմ հավատալու ձեզ», ասաց Մորդաունտը, «մանավանդ եթե դուք չեք մոռացել պայմանական նշանը»։ «Ահա այն, պարոն», ասաց ծովայինը, թիկնոցի տակից հանելով ծայրերը հանգուցված մի թաշկինակ։ «Հիանալի է», ասաց Մորդաունտը, ցած-ցածկելով ձիուց։ «Դե ուրեմն ժամանակ չկորցնենք. իմ ձին ուղարկեք մոտակայի ջևանը և ինձ տարեք ձեր նավը»։ «Իսկ ձեր ուղեկիցները»՝ հարցրեց ծովայինը։ «Ես կարծում էի դուք 4 հոգի եք, չհաշված ծառաները»։ «Լսեք ինձ», ասաց Մորդաունտը մոտենալով ծովայինին։ «Ես նա չեմ, որին դուք սպասում եք, բայց եվ դուք էլ այն մարդը չեք, որին նրանք մտածում են հանդիպել. դուք գրավել եք նավապետ Ռոջերսի տեղը, այնպես չէ? Դուք այստեղ եք գտնվում գեներալ Կրոնվելի հրամանով, և ես էլ ներկայացել եմ նրա հանձնարարությամբ»։
«Այո, այո», ասաց նավապետը։ «Ես ձեզ ճանաչեցի. Դուք կապիտան Մորդաունտն եք»։
Մորդաունտը ցնցվեց։
«Օ, մի վախեցեք»,
ասաց նավապետը կնգուղը հանելով։
«Ես բարեկամ եմ»։
«Կապիտան Գրոսլոու», գոչեց Մորդաունտը։
«Ես ինքս. Գեներալը հիշել է, որ ես մի ժամանակ եղել եմ ծովային սպա, և ինձ է հանձնարարել այս գործը. միթե որևէ բան փոխվել է»։
«Ոչ, ոչինչ չի փոխվել. Ամեն ինչ մնում է առաջվա պես»։
«Ես կարծում էի, թե թագավորի մահը»։
«Թագավորի մահը միայն արագացրել է նրանց փախուստը. քառորդ ժամից գուցե և 10 րոպեից հետո նրանք այստեղ կլինեն»։
«Ուրեմն, ի՞նչ եք ուզում դուք»։
«Մեկնել ձեզ հետ միասին»։
«Ահ, միթե գեներալը կասկածում է իմ եռանդին»։
«Ոչ, բայց ես ուզում եմ, որ ինքս վկա լինեմ իմ վրիժառությանը. որևէ մեկը չի կարող ինձ ազատել այս ձիուց»։
Գրոսլոուն սուլեց, մոտեցավ ինչ-որ նավաստի։ «Պատրիկ», ասաց Գրոսլոուն, «այս զին տարեք մոտակա հյուրանոց և կապեցեք ախորում. եթե ձեզ հարցնեն ումն է, ասացեք, որ պատկանում եմ իռլանդացի ազնվականի»։
Նավաստին լուր հեռացավ։ «Իսկ չեք վախենում, որ նրանք ձեզ ճանաչեն»,  հարցրեց Մորդաունտը։
«Այս ակուստով, թիկնոցով և այն էլ գիշեր ժամանակ»։ «Դուք հո չճանաչեցիք ինձ»։
«Նրանք առավել ևս չեն ճանաչի»։ «Ճշմարիտ է», ասաց Մորդաունտը։ «Բացի այդ, նրանց մտքովն էլ չի անցնի, թե դուք այստեղ կլինեք»։ «Ամեն ինչ պատրաստ է, չէ»։
«Այո»։
«Բարձել վերջացրել եք»։
«Այո»։
«Հինգ լիքը տակար»։
«Եվ 50-ը դատարկ»։
«Այո, այդ այնը ինչ հարկավոր է»։
«Մենք Պորտվեյն ենք տանում Անտվերպեն»։
«Հիանալի է»։ «Այժմ ինձ տարեք նավ և վերադարձեք ձեր տեղը, որովհետև նրանք հիմա այստեղ կլինեն»։
«Ես պատրաստ եմ»։
«Բայց անհրաժեշտ է, որ ձեր մարդկանցից ոչ ոք չտեսնի, որ ես նավ եմ մտնում»։
«Այժմ նավի վրա միայն մեկ մարդ կա, և ես վստահում եմ նրան, ինչպես ինձ. բացի այդ, նա ձեզ չի ճանաչում, և նույնպես, ինչպես իր ընկերները, պատրաստ է հնազանդվելու մեզ ամեն բանում»։ «Նա ոչ մի բանից տեղյակ չէ»։
«Լավ, գնանք»։ Նրանք իջան դեպի Թեմզա գետը։ Ափի մոտ երևում էր մի փոքրիկ մակույկ, որ երկաթե շղթայով կապված էր միսյունից։ Գրոսլոուն այդ մակույկը մոտ քաշեց և պահեց, մինչև որ Մորդաունտը նստեց։ Ապա ինքն էլ ներս ցատկեց, և իսկույն թիակները վերցնելով, սկսեց թիավարել այնպիսի հմտությամբ, որը պետք է Մորդաունտին համոզեր, որ Գրոսլոուն իրավացի էր, երբ պնդում էր, թե չի մոռացել ծովայինի իր նախկին արհեստը։ Հինգ րոպեից հետո նրանք դուրս եկան բազմապիսի նավերի լաբիրինթոսից, որոնք դեռ այն ժամանակներում լցվում էին Լոնդոնի մատույցները, և շուտով Մորդաունտը տեսավ մի մթին կետ, մի փոքրիկ առագաստանավ, որ խարիսխ կցած ճոճվում էր շան կղզու 4-5 կաբելտով հեռավորության վրա։ Մոտենալով կայծակին, Գրոսլոուն մի առանձնահատուկ ձևով սուլեց, և իսկույն նավի վրա երևաց մեկի գլուխը։
«Այ դուք եք նավապետ»,
լսվեց հարցը։
«Ես եմ»,  իջեցրու սանդուղքը»։
Եվ Գրոսլոուն, մտնելով բուշպրիտի տակ, ծիծեռնակի պես արագ ու ճարպիկ իսկույն բարձրացավ տախտակամածը։
«Բարձրացեք»,
ձայն տվեց նա իր ընկերոջը։ Մորդաունտը առանց մի խոսք ասելու ճոպանը բռնեց և սկսեց վեր բարձրանալ այնպես ճարպկորեն ու վստահ,
որ արտասովոր բան էր երբեք ծովում չեղած մարդու համար։ Բայց վրեժի ծարավը, որ նրան ընդունակ էր դարձրել ամեն ինչի, փոխարինում էր փորձառությանը։ Ինչպես և Գրոսլոուն ենթադրում էր, կայծակի վրայի հերթապահը ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց այն բանի վրա, որ իր պետը եկել է մի ուրիշ մարդու ուղեկցությամբ։ Մորդաունտը և Գրոսլոուն մոտեցան նավապետի խցիկին։ Դա մի տախտակե ժամանակավոր տնակ էր, որ շինված էր վերին տախտակամածում։ Իսկ խցիկը նավապետ Ռոջերսը զիջել էր իր ուղևորներին։
«Իսկ նրանք, որտեղ են տեղավորվելու նրանք?»
հարցրեց Մորդաունտը։
«Մյուս ծայրում»,
պատասխանեց Գրոսլոուն։ «Այնպես որ այստեղ նրանք անելիք չունեն?»
«Ամենևին»։
«Հիանալի է. Ես կթաքնվեմ ձեր խցիկում. Վերադարձեք Գրինվիչ և նրանց բերեք»։ «Իսկ դուք մակույկ ունեք?»
«Հենց այն, որով մենք եկանք»։
«Նա ինձ շատ թեթև ու արագընթաց թվաց»։
«Այո, դա իսկական հնդկական մակույկ է»։
«Ճոպանով կկապեք այն նավախելին և թիակներ էլ կթողնեք մեջը, այնպես որ նա քարշ գա նավի ետևից, և մեզ մնա միայն պետք եղած ժամանակ ճոպանը կտրել»։
«Մեջը Ռոմի ու Պաքսիմատի պաշար էլ տեղավորեցեք»։
«Եթե վատ եղանակ լինի, ձեր մարդիկ ուրախ կլինեն իրենց ուժերը ամրապնդել»։
«Ամեն ինչ կարվի»։ «Չեք ցանկանում գնալ նավասենյակ»։
«Ոչ, հետո»։ «Ես ուզում եմ պատրույքն ինքս դնեմ, որպեսզի վստահ լինեմ, որ շատ երկար կայրվի»։ «Միայն թե լավ ծածկվեցեք, որպեսզի ձեզ չճանաչեն»։
«Մի անհանգստացեք»։
«Դե, շուտ ապ գնացեք, թե չէ Գրինվիչի աշտարակի ժամացույցը արդեն 10-ն է զարկում»։
Իսկապես, զանգի 10-ը համաչափ զարկերը տարածվեցին օդում, որը թանձրացել էր անձայն ալիքների պես երկնքում կուտակվող ամպերից։ Գրոսլոուն շրխկացրեց դուռը, որ Մորդաունտը ներսից փակեց, ապա հերթապահին հրաման տվեց աչալուրջ հետևել ամեն բանի, ինչ շուրջը կկատարվի։ Ցատկեց մակույկի մեջ և արագ ետ դարձավ, երկու թիակների հարվածներով փրփրացնելով ալիքները։ Պահ քամի էր փչում։ Երբ Գրոսլոուն ապ դուրս եկավ, այնտեղ ոչ մի շունչ չկար։ Սկսված տեղատվության հետ հենց նոր հեռացել էին մի քանի նավ։ Դեռ նոր էր Գրոսլոուն ոտք դրել ափին, երբ խճապատ ճանապարից նրան հասան սմբակների դոփյուններ։
«Օհո, Մորդաունտն իրավացի էր, որ ինչ շտապեցնում էր»։
«Ժամանակ կորցնել չէր կարելի»։
«Ահա նրանք գալիս են»։ Եվ իրոք, դրանք մեր բարեկամներն էին, ավելի ճիշտ, միայն ավանգարդը, որ բաղկացած էր Դարտանյանից ու Աթոսից։ Հասնելով այնտեղ, որտեղ Գրոսլոուն էր գտնվում, նրանք կանգ առան, ասես գլխի ընկնելով, որ հենց դրա հետ են գործ ունենալու։ Աթոսը ձիուց իջավ, հանգիստ հանեց թաշկինակը, որի չորս ծայրերը հանգուցված էին, և թափահարեց այն։ Դարտանյանը, որ ինչպես միշտ զգույշ էր, միայն ասպանդակների վրա բարձրացավ, և ձեռքը ատրճանակի կոթին դնելով մի փոքր առաջ թեքվեց։ Գրոսլոուն, որ հավատացած չէր, թե այդ երկու մարդը իրոք նրանք են, ում ինքը սպասում էր, սկզբում թաքնվեց այն թնդանոթներից մեկի ետևը, որոնք գետափին գետնի մեջ էին թաղված նավերը նրանցից կապելու համար։ Բայց պայմանական նշանը տեսնելով, նա դուրս եկավ իր թաքստոցից և մոտեցավ իրեն սպասող ֆրանսիացիներին։ Նա այնպես էր փաթաթվել թիկնոցի մեջ, որ ճանաչելու ոչ մի հնար չկար։ Ասենք դա համարյա ավելորդ նախազգուշություն էր, որովհետև շատ խավար գիշեր էր։ Այնուամենայնիվ Աթոսի խորաթափանց հայացքը իսկույն նկատեց, որ դա Ռոջերսը չէ։
«Ինչ եք ուզում»՝
ասաց նա Գրոսլոուին մի քայլ ետ քաշվելով։
«Ես ուզում եմ ձեզ ասել, միլորդ»,
պատասխանեց Գրոսլոուն, իռլանդացու երանգ տալով իր խոսքին, «որ եթե դուք նավապետ Ռոջերսին եք որոնում, ապա իզուր եք որոնում»։
«Ինչու»՝
հարցրեց Աթոսը։
«Որովհետև այսօր առավոտյան նա կայմից ընկել և ոտքը կոտրվել է»։
«Բայց ես նրա հորեղբոր որդին եմ»։ նա ինձ պատմել է բանի էությունը և հանձնարարել, որ իր փոխարեն դիմավորեմ և տանեմ ուր, որ նրանք կամենան այն պարոններին, որոնք ինձ 4 ծայրահանգուցած թաշկինակ ցույց կտան, ինչպիսին դուք ունեք ձեր ձեռքին, և այն, որ կա իմ գրպանում։ Այս ասելով Գրոսլոուն գրպանից հանեց այն թաշկինակը, որ արդեն ցույց էր տվել Մորդահունտին։ «Ուրիշ ոչինչ?» հարցրեց Աթոսը։ «Ոչ, մի լորդ, դուք նաև խոստացել եք 75 լիվր վճարել, եթե ես ձեզ բարեհաջող հասցնեմ Բուլոն կամ ֆրանսիական ափին որևէ տեղ, որ դուք կկամենաք»։ «Ինչ կասեք, սերան Դարտանյան»՝ ֆրանսերենով հարցրեց Աթոսը։ «Իսկ ինչ է ասում նա»՝ պատասխանեց Դարտանյանը։ «Ախ, ես մոռացել էի, որ դուք անգլերեն չեք հասկանում»՝ ասաց Աթոսը, և նա Դարտանյանին պատմեց նավապետի հետ ունեցած ամբողջ խոսակցությունը։ «Դե ինչ կա որ, այդ ամենը ինձ շատ ճշմարտանման է թվում»՝ ասաց գասկոնացին։ «Ինձ ևս»՝ համաձայնեց Աթոսը։ «Ասենք, եթե նույնիսկ նա մեզ խափումել է, մենք միշտ էլ կարող ենք նրա գլուխը ջնջխել»։ «Բայց այդ դեպքում մեզ ով կտանի Ֆրանսիա»։ «Ով? Հենց դուք, Աթոս»։ «Դուք այնքան շատ բան գիտեք, որ ես ոչ մի րոպե չեմ կասկածում, որ հիանալի կկատարեք նաև նավապետի պարտականությունները»։ «Ո, բարեկամս»՝ ժպտալով պատասխանեց Աթոսը։ «Դուք կատակ եք անում»՝ այնինչ իսկապես իմ հայրը ինձ պատրաստում էր նավատորմում ծառայելու համար։ «Եվ ես դեռ որոշ բաներ հիշում եմ նավավարելու գործերից»։ «Դե, այ տեսնում եք»՝ գոչեց Դարտանյանը։ «Դե ուրեմն գնացեք մեր բարեկամների ետևից, թանկագին Դարտանյան, և շուտ վերադարձեք. արդեն ժամը 11-ն է. ժամանակ կորցնել չի կարելի»։